В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников, а з нами в цьому ефірі будуть режисер і продюсер Сергій Проскурня і політолог Андрій Окара. І будемо ми говорити про концерт, присвячений Михайлу Ходорковському, концерт солідарності з цим відомим російським бізнесменом, який знаходиться в ув'язненні вже котрий рік в Росії разом із своїм колегою по групі Монотеп, по фірмі Юка з Платоном Лєбедєвим. Ви знаєте прекрасно про подробиці цієї справи, про те, що правозахисні організації, міжнародна громадська думка і громадська думка самій Росії схарактеризувала процес над Михайлом Ходорковським і Платоном Лєбедєвим як суто політичний. Знаєте про реакцію тодішнього президента, а потім і прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, який дозволив собі говорити, що Михайло Ходорковський є злодієм навіть до того моменту, як відбувся вирок по цій справі. От відомі діячі культури, вони зараз організовують у Страсбурзі, місці, де розташовано, як відомо, садиба Європейського парламенту, інших європейських інституцій, концерт на знак солідарності з Ходорковським. Буде там чимало людей від українського мистецтва, виступатиме відомий диригент Роман Кофман, також буде знаменитий скрипаль Гедон Кремер, участь якого в концерті робить, концерт, як правило, робить честь будь-якій програмі. От ці люди, вони об'єдналися заради такої мети. Я от хотів насамперед запитати у пана Проскурні, наскільки взагалі, пане Сергію, зараз якась реакція діячів мистецтва може вплинути на позицію російської влади, яка вже котрий рік не може нічого зробити, щоб змінити власну прикру репутацію з приводу справи Ходорковського, і взагалі досить спокійно ставиться до міжнародної критики з цієї проблеми?
Я думаю, що якщо ми не будемо піднімати свій голос, то, вибачте за таку метафору, об нас скоро будуть просто ноги витирати. Я сьогодні просто дуже хотів би говорити про проблеми захисту українського інформаційно-культурного простору, про що ми постійно в нашій робочій групі, фокус-групі, яку складають відомі українські діячі сучасного мистецтва і культури, ми постійно про це говоримо, але зараз у нас інший предмет для розмови, так що я хотів би сказати про, от їхав сьогодні поїздом з Києва до Одеси і знаю прекрасно, як реагували деякі представники музичної культури України на запрошення до участі в цій програмі. І треба сказати, не будемо називати прізвищ, що всі вони практично відмовилися з різних причин брати участь. Я розумію, що це їхнє бажання так званої політкоректності, але насправді політкоректності в цих відмовах ніякої немає. Отже, я їхав сьогодні зранку потягом і думав про те, що, очевидно, цей концерт солідарності і участь в ньому таких видатних музикантів, а головне виконання творів, які спеціально створені для цієї програми, скажімо, четверта симфонія Арво Пярта, одного з найкращих і найпопулярніших сьогодні композиторів в світі, яка присвячена Ходорковському і називається «Місто Ангела», і її виконання сьогодні буде в цій програмі. Отже, ця подія – це практично ще одна спроба митців, інтелектуалів, людей, які відповідають за духовний світ, протистояти тим доволі агресивним і гвалтівним процесам, які відбуваються в російській культурі, перш за все. Себто для мене це суперечка, це протистояння не на рівні Ходорковський-Путін, а на рівні духовності і блокбастерів з смертю, стражданнями і страхом, який треба закорінювати в людях для того, щоб вони боялися і підкорялися тоталітарним режимом.
Пане Андрію, от я хочу запитати у вас, як у російського експерта і політолога, наскільки в самій Росії сьогодні ставлення справи до Ходорковського змінюється? І наскільки концерт в Страсбурзі дозволить російській інтелігенції, можливо, суспільству, знову подивитися як на цю справу, як на найкращу ілюстрацію того справжнього стилю правління, який з'явився в Росії з часу, коли Борис Єльцин вирішив, що його спадкоємцем на російському престолі стане нікому невідомий, але амбіційний чиновник Володимир Путін?
Ну, по-перше, цього концерту в прямому ефірі російські телеглядачі не побачать.
До речі, я відразу скажу. Я відразу скажу, пане Андрію, що цей концерт Радіо Свобода буде транслювати на власному сайті, так що наші слухачі і глядачі зможуть побачити його і зробити свій висновок про думку музичної інтелігенції світу щодо процесу Ходорковського і справжньої ролі Путіна і Медведєва у сучасному світі.
Да, але оскільки цього концерту не покажуть і про нього не розкажуть по головним російським державним телеканалам, то про нього пересічна російська людина не дізнається. Інтелігенція, звичайно, дізнається, тому що про нього розкажуть на по радіо «Ехо Москви», напишуть в «Новій газеті», ну і, звичайно, в інтернеті. Тому, от, знаєте, оце розподіл російського суспільства на тих, хто дивиться телевізор, і тих, хто слухає там «Ехо Москви» або живе в інтернеті, цей розподіл, він якраз дуже чітко відобразиться і на висвітленні, і на сприйнятті цієї сьогоднішньої без заперечень надзвичайної мистецької події. Я гадаю, що справа Ходорковського є одним з наріжних, можливо, головним наріжним каменем нинішнього політичного режиму в Росії. І вона якраз позначає той тип відносин, який складається протягом останніх 10 чи 11 років в російському суспільстві. Він позначається тим, що ці відносини можна там визначити як там, наприклад, неофеодальні там чи якось ще. Нібито на перший погляд такий розворот від так званих ліхих 90-х, як тепер позначають добу Єльцина. Але для цих відносин характерним є домінування політичної еліти, відсутність політичного процесу, конкурентного політичного процесу. Якраз Ходорковський є символом тих от олігархічних кіл, які склалися там в 90-ті роки, на певну самодостатність, на участь в політичному процесі. І якраз справою Ходорковського всьому російському суспільству було показано, що політика в Росії скінчилася, і всі, хто буде намагатися будувати власну якусь політичну амбітну стратегію, вони будуть шити варіжки разом з Михайлом Борисовичем. Тому висловлювання на тему Ходорковського і висловлювання і Путіна, і Медведєва, вони є не просто там якимись медійними сенсаціями, вони є дуже важливими і, можна сказати, політикоутворюючими висловлюваннями. І, наприклад, коли Путін сказав, що там вор должен сидіти в тюрмі, а Медведєв сказав, що не бачить ніяких таких особливих причин для того, аби Ходорковський там сидів, це все є дуже чіткий показник стану політичного режиму, який є зараз в Росії. Можна сказати, індикатор. Тобто Ходорковський і справа Ходорковського – це індикатор того, що в Росії зараз відбувається, і тих перспектив, які ми будемо мати найближчим часом.
Я от хотів би сказати, що в цьому концерті будуть брати участь серед інших, от вже казали про Арва П'ярта, про Романа Ковпана, про Гідона Кремера. Хочу ще назвати прізвище відомого російського піаніста Євгена Кісіна, таких виконавців, як Марта Аргеріх, як Міша Майський. Все це, можна сказати, зірки першого ряду світовій музичній культурі. А от скажіть, пане Сергію, те, що українські митці, яких аж ніяк не можна назвати в цьому ряду, для яких честь, я вважаю, грати поруч із такими виконавцями, як П'ярт, як Ковпан, як Кісін, відмовилися від участі у концерті на підтримку Ходорковського і Лебедєва. Чи це означає, що і в Україні політика закінчується, і наші музики, яким би варто було б використовувати кожний шанс, шанс, щоб нагадати себе про себе вимогливість західній публіці, насамперед думають про інтереси можновладців, про тих, хто дає їм тут роботу, якісь там почесні звання, якісь смішні там народних артистів чи заслужених артистів, оцю комедію ганьби радянської, яка тут досі продовжується, а не про справжні здобутки, про справжню публіку, про справжні громадянські вчинки.
Можу сказати, що вони відмовилися брати участь не в концерті, а вони відмовилися сьогодні брати участь в вашій програмі. Це мені нагадує старий анекдот, знаєте, що в Радянському Союзі сексу нема, тому що секс є тільки в Швеції. А в Швеції є секс, який фільмують американці. А поляки слухають програми по радіо про те, як американці фільмують секс, який відбувається в Швеції. А в радянських газетах критикують поляків, які розповідають по радіо про те, як американці фільмують шведський секс. Значить, вибачте за таку скабрьозну
паралель, але думка зрозуміла.
І відносно позиції українських митців, то мені здається, що ми все ще перебуваємо в просторі не просто пострадянському, а квазірадянському. Тому що у нас працюють ті самі стереотипи і ті самі критерії оцінки людини, які по суті запровадив режим Сталіна. Тому що система народних заслужених артистів, система державних відзнак, а не справжньої народної слави, це система, яка характерна виключно для режимів тоталітарних. Ми не можемо говорити про те, що там, скажімо, Гідон Кремер відмовлявся все життя від звань, йому, власне, тому звання ці навіть і не пропонувалися. Він не народний артист Радянського Союзу і не народний артист Росії. Але цілий світ знає, що це перша скрипка світу. І він не потребує ніякої додаткової реклами і додаткових звань. Себто це все комплекси меншовартості, які, на жаль, проявляються, все ще проявляються в основному в старшій генерації української культури. От, скажімо, Роман Кофман, він теж має такі амбіції, от він нещодавно став народним артистом України, він був висуванцем на Шевченківську премію, щойно до Дня Конституції він одержав орден за заслуги третього ступеня в указі Януковича. Але все одно всі прекрасно розуміють, що Роман Кофман – це старий український музичний дисидент, якого виганяли з консерваторії за те, що він дозволив собі в капусниках в Київській консерваторії в 70-х роках критикувати і пародіювати політичну владу.
Пане Андрію, от якщо говорити про радянську спадщину, наскільки вона сильною є от в російській інтелігенції сьогодні, як ви вважаєте? Наскільки взагалі можна говорити?
Ну, знаєте, радянська спадщина в вигляді цих системи звань народних артистів, художників і інших, це не просто визнання людини, творця, митця з боку держави, це також місце в табелі в рангах. Тобто, відповідно до цих звань, держава наділяла людину певною мірою там якихось матеріальних благ, якісь там пільги, додаткові метри житла, там якісь там пенсії і таке інше. Зараз всього цього немає, тобто всього цього суб'єсту, який був за радянської влади. І тобто ці звання, вони в тій системі, вони дійсно щось означали і вони щось людині давали, вони спрощували життя людини. Зараз вони це просто якісь мертві фікції, які нічого не дають людині, які ну, а от лише тільки от що приємно, да? Але звісно, що це якраз така от, знаєте, спадщина Радянського Союзу, яка не має під собою ніякого матеріального забезпечення. В російській інтелігенції, звісно, ну так само, як і в українській, Є люди, для яких ці всі такі фалоімітатори і такі симулякри, вони щось означають. Да, я таких особисто знаю. Знаю також людей, які над цим сміються і якось відмовляються від подібних звань, або не відмовляються, але ставляться до цього з іронією, як можливо і треба до цього ставитись. Інша справа, що до таких от небезпечних, з точки зору інтелігенції, справ, як от справа Ходорковського, дійсно багато хто намагається не мати з цим нічого спільного, тому що люди чогось бояться. Але зараз в Росії немає ніякої ані репресивного механізму, щоб так чи інакше можна було розправлятися з тими, хто морально підтримує, скажімо, Ходорковського або засуджує цю справу. Ані і не можна сказати, що політичний режим якось намагається репресувати незгодних. Ну, в принципі, таких систем і таких амбіцій політичного режиму немає, тому що його амбіції не стільки політичні, як економічні. І, в принципі, всіх цих незгодних, які намагаються підтримувати Ходорковського, і Бог з ними. І серед інтелігенції є, як завжди, це скрізь відтворюється в будь-якому людському суспільстві. Хтось керується більше законами і парадигмою моральною, парадигмою власної гідності, честі. Хтось керується своїм уявленням про самозбереження. Да? Хоча зараз немає ніяких у держави репресивних амбіцій, у російської держави, так само, як і в українській, щодо таких справ, як от справа Ходорковського.
От, до речі, хотів запитати зараз у вас. Зараз на московських чи петербурзьких книгарнях можна придбати книжку Людмили Олицької «Зелений намет», одну таких найбільш популярних зараз, можна сказати, книжкових таких новин в Росії. І вона показує ту задушливу атмосферу інтелігентського життя в країні. У продаж 50-х, там, 90-х років. І не мов би ця атмосфера, пане Сергію, мала закінчитися, але ми бачимо по нашій розмові, що ми ще знову говоримо про таку ж саму, принаймні, схожу атмосферу.
Власне, я думаю, що нам терміново треба в Україні видавати цю книжку українською мовою. Але мені здається, що навіть, скажімо, в поетичних деяких висловлюваннях Сергія Жадана чи, скажімо, в книгах Оксани Забужко останніх років, та й навіть в цій цікавій з точки зору не тільки літературного, а суспільного ефекту книзі Ліни Костенко, романі, мені здається, саме ця тема дуже яскраво піднімається. Нам, очевидно, необхідно рефлексувати на цю тему, нам треба про це говорити. Я, скажімо, роками не стомлююся повторювати, що одна з найбільших проблем української культури – це її ротація. І саме от система, от цей от табель ранжирів, про який говорив Андрій Окара, що є народні артисти і заслужені і так далі, оці всі, ця система координат, система ієрархії, це насправді в Україні воно працює, тому що цим людям легше одержати державне замовлення, і вони частіше будуть виходити на сцену, ніж справжні таланти, які змушені виїздити з України за кордон. І ми маємо, продовжується фантастична ситуація, страшна ситуація з відторженням українських талантів з України. Тому що є люди, які не ставлять перед собою оці ієрархічні симулякрові фобії в порядок денний, а займаються виключно творчістю. І вони цікаві світу, вони не цікаві українській владі.
А от в Росії, Андрію, є люди, які цікаві світу і не цікаві російській владі? Чи там все ж таки з цією ситуацією більш все синтетичне?
Ситуація в цілому подібна, підкреслюю, подібна до української, але все ж таки в Росії оця система, культурна система, система культурної політики, вона більш розпрацьована, вона має більше державної підтримки, вона має більше розуміння з боку держави, якщо порівнювати її не з тим, що повинно бути в ідеалі, як ми собі це уявляємо, а з тим, що є в Україні. Вона має більше грантової підтримки, тому дійсно в Росії людині, яка працює на ниві класичної культури або кіно, або там ще чогось. Да, і, до речі, ще в Росії більше того, що називають таким словосполученням дивним, соціальна відповідальність бізнесу. Да? Тобто держава заохочує бізнесменів вкладатися в, там, наприклад, в кіно там чи в якісь неприбуткові і не шоу-бізнесові види культури. І це не є якимось, може, таким міцним мейнстрімом, ну, але принаймні ну, різні корпорації там підтримують ну, класичну музику, там якісь конкурси, да? Наприклад, є такі загальновідомі такі бренди російські, як той самий конкурс Чайковського, да? Тобто в Росії ще за радянської влади вважалося, що культура є частиною того, що називається soft power, тобто м'яка сила Радянського Союзу. І тому культура у вигляді там балета, Большого театру або у вигляді Маріїнської опери, вона вважалася одним з таких ну, збройних, ну, як зброя, да, м'яка зброя Радянського Союзу. Тому це розуміння культури як дуже потрібної сфери, воно в Росії більш розвинуто, ніж в Україні, і культура там підтримується краще, тому багато українських митців, вони емігрують не лише на Захід, а і в Росію так само.
От, до речі, пане Сергію, ця еміграція в Росію, це ж теж абсолютно незвичайне, правда, явище, якого б не мало бути в нинішній ситуації?
На жаль, ми констатуємо такі факти, на жаль. І перш за все це стосується образотворчого мистецтва і музики.
До речі, якщо говорити про ставлення української влади до культури, як такої, бачите, в принципі, якщо в Росії культура дійсно сприймається як засіб пропаганди, і тому, можливо, Страсбурзький концерт владою російською може сприйматися болісно, в Україні вона сприймається з байдужістю. Оце проблема номер один.
Не тільки це. Мені здається, що Росія, крім того, що вона використовує культуру для внутрішнього ринку пропаганди, вона також має амбіції колосального культурного культурних атак, експансії культурної в світ. Тому що є бренди російські світового значення. І мало хто знає про те, що є українські бренди світового значення, не менше, ніж російські, а деякі навіть Росія використовує українські імена і бренди як свої. Так що цей процес, по суті, є, ну, я б сказав, одним з найважливіших чинників сучасної культурної політики. Наостанок хочу сказати, я відчуваю, що програма вже закінчується, що відсутність культурної політики в Україні – це надзвичайно конкретна і конструктивна культурна політика.
Я хочу дійсно сказати, що ми вже так, Андрій, щось хотіли додати, тільки коротко, будь ласка.
Да, знаєте що, якщо ну, щось подібне буде відбуватися з Юлією Тимошенко, як з Ходорковським, не дай Бог, да, то для того, аби українська влада звернула увагу на цю справу в Страсбурзі, треба зробити великий міжнародний концерт блатної пісні, запросити туди таких авторів, як Олександр Розенбаум, як Анатолій Полотно, як Стас Михайлов.
Тоді українські можновладці будуть між собою навіть боротися за квитки на такий концерт. А ми ніяк не дісталися. Я що, не справжній український керівник? Це правда. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були режисер Сергій Проскурня і політолог Андрій Окара. Ми говорили про сьогоднішні перший концерт на підтримку Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, який відбудеться за участю провідних світових музик в Страсбурзі, місті садибі Європейського парламенту, Європейського суду з прав людини, міста, де дійсно права людини обороняються, хочуть нагадати російському керівництву, що світ все бачить, і тим, хто проводить несправедливі процеси, рано чи пізно доведеться за це відповісти. Програму провів Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні слухачі, до нових зустрічей.